CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σήμερα Χριστούγεννα 25 του Δεκέμβρη 2019. Ζωντανά στο στούντιο απόψε, να σας κρατήσω συντροφιά έως και τις 9:30, βέβαια στη δική μας έτσι μικρή, πολύ μικρή παρέα για μας. Αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μας που ακούμε ραδιόφωνο απόψε, που δεν διασκεδάζουμε, που διασκεδάζουμε με τον δικό μας τον τρόπο ή που δεν διασκεδάζουμε, όπως εγώ παράδειγμα. Από τότε που έχασα τον πατέρα μου δεν είναι τα Χριστούγεννα το ίδιο. Επομένως, αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μας, στην δική μας μικρή παρέα, με ωραία τραγουδάκια, με ωραία τραγούδια και αφιερώματα. Να πούμε, η θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ είναι 5 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0, με αραιή συννεφιά, και ο άνεμος είναι στα 4 μποφόρ βορειοβορειοανατολικά και η υγρασία 68%. Απόψε το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία στους μείον 8 βαθμούς Κελσίου, με εν μέρη έως σχεδόν νεφελώδης, ενώ αύριο θα είναι μείον 2 βαθμοί Κελσίου, σχεδόν νεφελώδης. Έχουμε και μια προειδοποίηση για έντονες καιρικές συνθήκες. Αναμένεται περίοδοι παγωμένης βροχής πάνω από το νοτιοδυτικό Κεμπέκ. Η παγωμένη βροχή θα ξεκινήσει αύριο Πέμπτη το απόγευμα στην Όταβα και στη συνέχεια αργά το βράδυ θα χτυπήσει και την ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Μεθαύριο Παρασκευή η παγωμένη βροχή αναμένεται να μεταλλαχθεί σε βροχόπτωση και θα προκαλέσει πλημμύρες στους δρόμους. Η αναμενόμενη ποσότητα παγωμένης βροχής δεν είναι σημαντική, αλλά είναι αρκετή για να προκαλέσει παγετό και ολισθηρότητα στην επιφάνεια του οδοστρώματος, όπως δρόμους και πεζοδρόμια. Επομένως, αύριο θα έχουμε παγωμένη βροχή και θα μεταλλαχθεί σε βροχή. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, διότι θα γλιστράει πάρα πολύ αύριο το βράδυ εδώ στο Μόντρεαλ. Σε λίγο θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Στη συνέχεια, στις 8.30 περίπου, μάλλον λίγο πιο νωρίς, θα έχουμε τα Χριστούγεννα, ένα αφιέρωμα στα Χριστούγεννα και την μουσική παράδοση. Και στις 9 η ώρα θα έχουμε πάλι ένα αφιέρωμα στην ημέρα των Χριστουγέννων στην Κύπρο. Καλή ακρόαση κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί έως και τις 9.30. Μείνετε μαζί μας και να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε το 102,3 των FM για την απόψινή σας χριστουγεννιάτικη ψυχαγωγία και ενημέρωση. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το σημερινό μας χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα για εμάς τους λίγους, από εμένα σε εσάς.
Από μακριά ρωτάγανε για σένα. Έφτασε Ξέχασε το παραπονό που έχει σωστά ξένα. Το αχπούλι και πέταξε πάνω απ' τις καμινάδες. Και εσύ Χριστουγεννιάτικες μου στέλνεις ματινάδες. Να ξέρεις πόσο μου λείπεις, μες στα φώτα λιώνω. Τα Χριστουγέννα δεν είναι για παιδάκια μόνο. Να ξέρεις πόσο μου λείπεις, μες στα κοντά λιώνω. Τα Χριστουγέννα δεν είναι για παιδάκια μόνο. Σε μένα και μου πέρε το γράμμα σου, δυο φύλλα μου σκεμμένα. Με δάκρυα και χρύσο σκονί, με λυπή και με πόνο, μου γράφεις ότι αγαπάς εμένα ναι και μόνο. Ξέρεις πόσο μου λείπεις, μες στα φώτα λιώνω. Τα Χριστούγεννα δεν είναι για παιδάκια μόνο. Να ξέρεις πόσο μου λείπεις, μες στα φώτα λιώνω. Τα Χριστούγεννα δεν είναι για παιδάκια μόνο. Ξέρεις πόσο μου λείπεις, μες στα φώτα λιώνω. Τα Χριστούγεννα δεν είναι για παιδάκια μόνο. Τα Χριστούγεννα δεν είναι για παιδάκια μόνο.
Αυτή ήταν η μπαλάδα των Χριστουγέννων με τον Νότι Σφακιανάκη. Οι αρχηγοί, οι επίτροποι και τα προσκοπάκια των ελληνικών προσκοπικών ομάδων Παυλίδη της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ εύχονται σε όλους τους υποστηρικτές και φιλοπροσκόπους και σε όλη την ελληνική παροικία του Μόντριαλ και Λαβάλ χαρούμενα Χριστούγεννα και το νέο έτος με υγεία, χαρά, ευτυχία και αγάπη. Από τον Μενέλαο Παυλίδη. Και συνεχίζουμε με Άντζελα Δημητρίου. Καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Αχ, τι ύμνος είναι αυτός, ύμνος. Αφιερωμένο, αφιερωμένο κάπου εκεί. Κάπου εκεί ψηλά.
Στις άγιες μέρες πόσο μελαγχολώ, τα λόγια σου σας φέρες γυρνάνε στο μυαλό. Τώρα τα κρύα βραδιά εσένα να ζητώ. Είναι η ζωή μου άδεια αφού δεν είσαι εδώ. Μοναξιά. Καλές γιορτές, σου στέλνω ευχές, να σε καλά. Κι ας με πληγώνει που έχεις φύγει μακριά. Καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Και ας με αφήσεις να ζω στη μοναξιά. Στις κρύες νύχτες που πέφτει η βροχή, θα ήθελα για λίγο να ερχόσουν εσύ. Να έπεφτε σαν χιόνι επάνω στο κορμί. Και όταν βγει ο ήλιος να λιώναμε μαζί. Να ζω στη μοναξιά. Καλές γιορτές, σου στέλνω ευχές, να σε καλά. Κι ας με πληγώνει που έχεις φύγει μακριά.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
παράδοση. Ένα οδηπορικό με την παραδοσιακή μας μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Τσακούμης.
Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, φίλοι της εκπομπής, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Σήμερα ολόκληρη η Ελλάδα γιορτάζει, η Ελλάδα που έχει μνήμη, που έχει πλούσια και ανεξάντλητη πολιτιστική κληρονομιά, η Ελλάδα που αγαπά και σέβεται την ελληνορθόδοξη παράδοσή της, γιορτάζει το μέγα γεγονός της γέννησης του Θεανθρώπου. Σήμερα γεννήθηκε το φως του κόσμου και όπως το φως αυτό φώτισε τη Φάτνη στο σκοτεινό εκείνο σπήλαιο της Βιθλεέμ, έτσι να φωτίσει και όλους εμάς να ζούμε απλά και με αγάπη, να ζούμε ειρηνικά και με δικαιοσύνη. Χρόνια πολλά λοιπόν στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά σε όλους. Ο Δημήτρης Ελένης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Νέλη Ζάχαρη υποδέχεται τις ευχές σας στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-72-98-222 και ο Χρήστος Τσακούμης στο μικρόφωνο. Αγαπητοί φίλοι, προηγήθηκε ένα 40ήμερο νηστείας και ψυχοπνευματικής προετοιμασίας και σήμερα είμαστε έτοιμοι να βιώσουμε και να εορτάσουμε το μεγάλο αυτό γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου μας. Εορτή των εορτών ονομάζεται από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο η σημερινή μέρα, η οποία καθιερώθηκε επίσημα στην Ανατολική Εκκλησία το 354 μετά Χριστό, στις 25 Δεκεμβρίου, που είναι και το χειμερινό ηλιοστάσιο. Η εκλογή αυτή δεν ήταν τυχαία. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας που τη διάλεξαν γνώριζαν τις φυσικές συνθήκες και την παράδοση που περιέβαλαν αυτή τη μέρα, που ο ήλιος αναγεννιέται και αυτή η αναγέννηση του ήλιου αντικαταστάθηκε με την αναγέννηση του ανθρώπου, αυτού του απογοητευμένου και κατάκουπου ταξιδιώτη που τις μέρες αυτές ξαναγίνεται παιδί για να δει το αστέρι, το φωτεινό αστέρι της Βιθλεέμ. Καιρός όμως να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στις πόλεις και στα χωριά της πανέμορφης πατρίδας μας, να ακούσουμε παραδοσιακά τραγούδια και να γνωρίσουμε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά ήθη και έθιμα του λαού μας. Τα ανεπανάληπτα αυτά έθιμα των Χριστουγέννων που καθρεφτίζουν τη θρησκευτικότητα των Ελλήνων. χριστουγεννιάτικο τραπέζι σήμερα, αγαπητοί φίλοι, συγκεντρώνεται ολόκληρη η οικογένεια που ανεξάρτητα αν είναι πλούσιο ή λιτό, αν είναι στολισμένο ή όχι, είναι μια ζεστή και χαρούμενη οικογενειακή νότα και συνηθίζεται σε πολλά μέρη της πατρίδας μας να στρώνεται με κάποια ιδιαιτερότητα, γιατί αποτελεί μετά τη μεγάλη λειτουργία των Χριστουγέννων το μεγαλύτερο γεγονός του παραδοσιακού εορτασμού, όπως στη Σέριφο, στο πανέμορφο αυτό νησί του Αιγαίου μας, όπου το χριστουγεννιάτικο τραπέζι στολίζεται με τους περίφημους σερφιώτικους μεζέδες. Σίγλινα, λουκάνικα, πηχτή, μυζήθρα του Λαϊνιού και ανάμεσά τους φιγουράρει μια κρυστάλλινη καράφα με και χρυμπαρένιο κρασί. Ακροατές, το Χριστόψωμο είναι ο βασικός άρτος της γιορτής των Χριστουγέννων. Είναι το ευλογημένο ψωμί του τραπεζιού και του σπιτιού. Είναι το ψωμί εκείνο ειδικά ζυμωμένο για τη μεγάλη αυτή μέρα του Χριστού που θα στηρίξει τη ζωή του νοικοκύρη και της οικογένειάς του. Και είναι βαθιά ριζωμένη η πίστη στους τσοπάνηδες και τους αγρότες μας οι νοικοκυρές των οποίων, πλάθοντας το Χριστόψωμο, πλάθουν μαζί του χίλια όνειρα και προσδοκίες, και εκτός από το μεγάλο σταυρό που είναι πλασμένος από ζυμάρι, μια γεωργική οικογένεια σχεδιάζει το αλέτρι με τα βόδια και τη στιβάδα των Δημητριακών, ενώ μια ποιμενική οικογένεια στολίζει το Χριστόψωμο με αρνιά, κατσίκια, το μαντρί, την γλίτσα του βοσκού και άλλα. Το Χριστόψωμο λοιπόν τοποθετείται στη μέση του τραπεζιού που σε πολλά μέρη της πατρίδας μας το στρώνουν με κεντητό τραπεζομάντιλο, και δίπλα σε αυτό τοποθετούν ένα πιάτο μέλι και ολόγυρα σκορπούν καρύδια, φουντούκια και άλλους ξηρούς καρπούς. Ύστερα ο αρχηγός της οικογένειας, ο πατέρας, κόβει το Χριστόψωμο και το μοιράζει σε όλα τα μέλη της οικογένειας λέγοντας τις ανάλογες ευχές. Οι Σαρακατσάνοι, αγαπητοί ακροατές, λαός ποιμενικός, σκληροτράχυλος, αλλά βαθιά θρησκευόμενος και ευλαβής, την ημέρα των Χριστουγέννων είναι ιδιαίτερα περήφανος, γιατί ο Χριστός γεννήθηκε στους τσοπάνους και στα πρόβατα. Βοσκοί ήταν οι πρώτοι που πήγαν και τον προσκύνησαν, και γι' αυτό είναι ευλογημένοι. Πήγαν στην Παναγία κουλούρα ψημένη στα κάρβουνα. Και όπως γράφει η Αγγελική Χατζημιχάλη, η λαογράφος των Σαρακατσανέων, Τα Χριστούγεννα έφτιαναν δύο Χριστοκουλούρες. Η μία ήταν ψηλή καθάρια κουλούρα, όπως την έλεγαν, που την στόλιζε ένας μεγάλος σταυρός ψημένη στη θράκα, για να θυμίζει την κουλούρα που πήγαν οι βοσκοί στην Παναγία μας. Και η δεύτερη, η τρανή Χριστοκουλούρα με τα πολλά κεντίδια, ήταν για το κοπάδι, για τα πρόβατα, στην οποία εκτός από τη Φάτνη έφτιαναν και άλλα σχέδια που συμβόλιζαν τα πρόβατα, τη στάνη, τη στρούγκα και άλλα. Γενέθεν χαρά στον κόσμο, λένε τα κάλαντα του Πόντου. Εκεί θα πάμε τώρα, φίλοι ακροατές, στην Παναγιά μας Σουμελά, στην αλυσμόνητη αυτή η πατρίδα της Ανατολής, τονίζοντας ότι οι Πόντοι, οι βαθιά ριζωμένοι στις πατρογονικές τους εστίες, δεμένοι με τις παραδόσεις τους, εορτάζουν με ιδιαίτερη ευλάβεια την ημέρα των Χριστουγέννων. Εκεί λοιπόν, στην Κερασούντα, το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, έβαζαν ένα Χριστόψωμο στη μέση στο τραπέζι και και γύρω-γύρω φρούτα. Επάνω στο σταυροψώμιο, όπως το έλεγαν, κάρφωναν ένα κλαδί ελιάς, έβαζαν επάνω σε αυτό σίκα, μήλα και άλλα και όπως ήταν όλοι γύρω στο τραπέζι, το σήκωναν επάνω κάτω και έλεγαν τρεις φορές «Χριστός γεννάται χαρά στον κόσμο, κεράς τραπέζια, Παναγιάς τραπέζια».
Τέντζε παραπέτανε ψηλά σε πουρανιά ουιαμαναμάν, ουιαμαναμάν και τα τσαγκία κόκκινα και το τσαλγούνα του μαύρον ουιαμαναμάν, ουιαμαναμάν. Πάλι καρύ βράχιονα σου για μάνα μάνου για μάνα μάν. Άιτε μια δός μας ο κρατής για πέι με ο θέγγιτεου για μάνα μάνου για μάνα μάν.
Αγαπητοί ακροατές, το μεγάλο κοσμοϊστορικό γεγονός της γέννησης του Χριστού είναι ένα γεγονός με πολυπίκυλες πνευματικές και πολιτισμικές επιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι όμως σήμερα απομακρύνονται από τις υγιείς πνευματικές αξίες και αναρωτιόμαστε τι φταίει και αν υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση, αγαπητοί ακροατές. Τα Χριστούγεννα προσφέρουν αυτή τη λύση. Είναι η λύση της επιστροφής στις πανανθρώπινες αξίες που κήρυξε ο Χριστός. Ο Χριστός που είδε τον άνθρωπο όχι ως άτομο, αλλά ως πρόσωπο και έκφραση της χριστιανικής διδασκαλίας. Ο χρόνος μας όμως κάπου εδώ τελείωσε. Ο Δημήτρης Ελένης που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Νέλη Ζάχαρη που απαντούσε στα τηλεφωνήματά σας και ο Χρήστος Τσακούμης που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση, σας ευχόμεθα χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Εκπομπή «Μουσική παράδοση». Ένα οδηπορικό με την παραδοσιακή μας μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Τσακούμης.
σάρκα γένους τους ιεράρχες.
Από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Ευνηδιαστική επίσκεψη Ερντογάν σε Τινησία. Μαζί του οι Υπουργοί Εξωτερικών Άμυνας και ο Επικεφαλής των Τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών. Τα αδεινά των προσφύγων στο επίκεντρο του φετινού Χριστουγεννιάτικου μηνύματος Urbi et Orbi του προκαθούμενου της Καθολικής Εκκλησίας. Και Χριστούγεννα με συγκρούσεις γκλόπς και δακρυγόνα στο Hong Kong. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά στο στούντιο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Χριστούγεννα 2019 ανά τον κόσμο με ευχές, θρησκευτικά και πολιτικά μηνύματα αλλά και βία σε ορισμένες περιοχές της γης. Πρώτα όμως μια γρήγορη ματιά στον ιστορικό σελιδοδείχτη που δείχνει την 25η Δεκεμβρίου του 1991 όταν ο τελευταίος πρόεδρος της διαλυμένης Σοβιετικής Ένωσης, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, παραιτήθηκε από το αξίωμά του. Δύο χρόνια νωρίτερα, το 1989 ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Νικολάη και η Έλενα Τσαουσέσκου καταδικάζονται στην εσχάτη των ποινών από ρουμανικό στρατοδικείο και εκτελούνται την ίδια ημέρα. Στη Βιθλέμ, στην κατεχόμενη από τους Ισραηλινούς πόλη της Δυτικής Όχθης, όπου σύμφωνα με την παράδοση γεννήθηκε ο Θεάνθρωπος, μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής με επικεφαλής τον πρόεδρο Μαχμούτ Αμπάς και πλήθος προσκυνητών από όλο τον κόσμο παρακολούθησαν χθες τα μεσάνυχτα τη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στο Ναό της Γέννησης. Σύμφωνα με την Υπουργό Τουρισμού, υπήρχε πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Εκατοντάδες προσκυνητές, όπως και κάθε χρόνο, ήρθαν στη Βιθλέμ την εορταστική περίοδο, με την τουριστική τάση να αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο. Δύσκολη η κατάσταση για χριστιανούς Παλαιστίνιους προσκυνητές από τη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίοι δεν μπορούν να βγουν από την περίκλειστη περιοχή χωρίς ειδική άδεια που δίδεται με μεγάλη φιδό από τις Ισραηλινές αρχές. Στη Ρώμη, το άλλο επίκεντρο των θρησκευτικών τελετών της γέννησης για πάνω από 1,2 εκατομμύρια πιστούς καθολικούς ανά τη γη, ο Πάπας Φραγκίσκος κάλεσε τους ανθρώπους να δείξουν το ανιδιοτελές ανθρωπιστικό τους πρόσωπο. Μην περιμένετε να κάνει ο πλησίον σας κάτι σωστό για να του κάνετε το καλό. Μην περιμένετε την τελειοποίηση της Εκκλησίας για να την αγαπήσετε. Αρχίσουμε εμείς πρώτοι, τόνισε χθες βράδυ μιλώντας στο κατάβεστο καθεδρικό του Αγίου Πέτρου. Ο Ποντίφικας, που γιορτάζει για 7η φορά Χριστούγεννα ως προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας, στάθηκε όμως ιδιαίτερα στο μήνυμα των Χριστουγέννων.
Τα Χριστούγεννα μας θυμίζουν ότι ο Θεός συνεχίζει να μας αγαπά, ακόμα και τον χειρότερο από μας. Όλους, εμένα, εσένα, τον καθένα από μας. Μας λέει σήμερα, σας αγαπώ γιατί είστε πολύτιμοι στα μάτια μου. Ο Θεός δεν σας αγαπά επειδή σκέφτεστε και πράτετε με το σωστό τρόπο. Σας αγαπά έτσι απλά. Η αγάπη Του είναι άνευ όρων. Δεν εξαρτάται από εσάς. Πριν από λίγο από τον μπαλκόνι του Αγίου Πέτρου, ο Πάπας Φραγκίσκος απίφθινε την παραδοσιακή παπική ευχή για ειρήνη Urbi et Orbi στην πόλη και την οικουμένη σε διάφορες γλώσσες του κόσμου. Ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας τηλίτευσε τα τείχη της αδιαφορίας, όπως παραδείγματος χάρη στην Ευρώπη, απέναντι σε ανθρώπους που βρίσκονται σε φυγή και θα μπορούσαν να έχουν ελπίδα και αξιοπρεπή ζωή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος εμέσως στις νόμιμες και παράνομες φυλακές στη Λιβύη, ο Ποντίφικας τηλίτευσε ότι οι πρόσφυγες είναι να υφίστανται ανίποτες κακοποιήσεις, βασανιστήρια και δουλεία. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ειρηνικής συνύπαρξης στο Λίβανο, την εγγύηση της ασφάλειας στην Μέση Ανατολή και στην ανάγκη του λαού της Βενεζουέλας να πάρει την βοήθεια που έχει ανάγκη. Στο Παρίσι βαρύ το κλίμα. Για πρώτη φορά από το 1803 η χριστουγεννιάτικη λειτουργία δεν έγινε στον καθεδρικό ναό της Νότρο-Ντάμ λόγω της μεγάλης καταστροφής που υπέστη από την πυρκαγιά στις 15 του περασμένου Απριλίου. Έτσι η χριστουγεννιάτικη θεία λειτουργία έγινε λίγα μέτρα από το Λούβρο στο ναό Saint-Germain-l'Auxerrois. Στο Χονγκ Κονγκ τώρα η παραμονή των Χριστουγέννων επισκιάστηκε από νέες διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία. Οι μονάδες ασφαλείας δεν επέδειξαν αυτοσυγκράτηση και έκαναν χρήση δακρυγόνων, αντλιών νερού και γκλόπς για να διαλύσουν τους ακτιβιστές. Οι συγκρούσεις διήρκησαν μέχρι σήμερα το πρωί όχι μόνο στο κέντρο της πόλης αλλά και σε συνοικίες με μεγάλα εμπορικά κέντρα που συχνάζουν τουρίστες. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι οι διαδηλωτές, τραγουδώντας, διέσχισαν τους δρόμους και έσπαγαν στοχευμένα προθήκες καταστημάτων που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Κίνα. Κατά τα μεσάνυχτα, μάλιστα, οι διαδηλωτές φώναξαν δυνατά στους άνδρες ασφαλείας καλά Χριστούγεννα, απαντώντας τις εκκλήσεις τους να διαλυθούν. Παρά το εκρηκτικό κλίμα, ευχές για ειρηνικά, ασφαλή και χαρούμενα Χριστούγεννα απέστειλε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης η Πρωθυπουργός του Χονγκ Κονγκ, Κάρι Λαμ. Να υπενθυμίσουμε ότι οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν πριν από μισό χρόνο κατά του αμφιλεγόμενου σχεδίου νόμου απέλασης στην Κίνα υπόπτων εγκληματικών πράξεων. Το νομοσχέδιο αποσύρθηκε αλλά συνεχίζεται η αμφισβήτηση της κυβέρνησης στο πρόσωπο της Κάρι Λαμ. Και ενώ όλων η προσοχή είναι στραμμένη στη γιορτή των Χριστουγέννων, κυρίες και κύριοι, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε και πάλι την έκπληξη. Το αεροσκάφος του προσγειώθηκε νωρίτερα το πρωί στην Τίνιδα, προφανώς με στόχο διαπραγματεύσεις με τον Τινήσιο ομολογό του. Σύμφωνα με το προεδρικό γραφείο, στο ίδιο αεροσκάφος επέβαιναν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Η ανακοίνωση δεν κάνει καμιά αναφορά στο περιεχόμενο ή τους λόγους της επίσκεψης στη χώρα. Πάντως, παρατηρητές την συνδέουν με αυτή που έκανε ο Τούρκος πρόεδρος πρόσφατα στη Λιβύη και το Μνημόνιο Στρατιωτικής Συνεργασίας που υπεγράφει αργότερα στην Άγκυρα με τον Πρωθυπουργό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης Σάραντς. Είναι και η πρώτη επίσκεψη στην Τινησία ξένου αρχηγού κράτους από τις προεδρικές εκλογές του φθινοπόρου και την εκλογή του συντηρητικού Κάις Σαϊέντ. Ας περάσουμε σε άλλες ειδήσεις της ημέρας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Καναδά στις ακτές του Ειρηνικού 500 χιλιόμετρα από το Βανκούβερ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημίες. Επίσης, δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Παραμένουμε στη χώρα γιατί μια μαθητική συναυλία στη μικρή καναδική πόλη Oxbow προκάλεσε την οργή των κατοίκων. Τα παιδιά τραγούδησαν γνωστό χριστουγεννιάτικο musical, αλλάζοντας όμως το κείμενο και βάζοντας οικολογικό περιεχόμενο. Οι γονείς, η πλειοψηφία των οποίων εργάζεται σε πετρελαϊκή βιομηχανία της περιοχής, διαμαρτυρήθηκαν τόσο έντονα που η τοπική αρχή εκπαίδευσης αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη. Λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζέιρ Μπολσονάρο, απενημεχάρησε μέλη του στρατού και της αστυνομίας, οι οποίοι λόγω εγκληματικών πράξεων καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης. Η ανακοίνωση δεν αναφέρει αριθμό. Πάντως, από την απονομή χάριτος εξαιρέθηκαν περιπτώσεις φρικτών εγκληματικών πράξεων όπως βασανιστήρια. Τέλος, οι αρχές του Ιράν αποφάσισαν να κλείσουν μέχρι την Παρασκευή τα σχολεία της επαρχίας, στην οποία ανήκει η πρωτεύουσα, λόγω ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Εκτός αυτού, ανάμεσα στα μέτρα περιλαμβάνονται και η μείωση της κυκλοφορίας λεωφορείων που είναι παλιά και συμβάλλουν στη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Κάθε
κάθε θρησκεία έχει και τις παραδόσεις της στο φαγητό, κυρίες και κύριοι. Αλλά από χώρα σε χώρα και από οικογένεια σε οικογένεια το γιορταστικό τραπέζι είναι διαφορετικό. Το ίδιο συμβαίνει και τα Χριστούγεννα στη Βιθλέμ, τον τόπο που ξεκίνησε παραδοσιακά η ιστορία των Χριστουγέννων. Ο Φάντι Κατάν έχει αναλάβει την προετοιμασία του φαγητού και κρατά δύο πιατέλες στο χέρι. Η μια με αλάτι και η άλλη με αποξηραμένα κολοκύθια. Το αλάτι είναι από Παλαιστίνιο παραγωγό στην Νεκρά Θάλασσα. Ο Φάντι είναι υπερήφανος που ετοιμάζει παραδοσιακά πιάτα με τοπικά προϊόντα της πατρίδας του. Κατασερβίρει στο δικό του εστιατόριο που βρίσκεται στην παλιά πόλη της Βιθλέμ. Να μαγειρεύει έμαθε στη Γαλλία, από όπου επέστρεψε στην πόλη του. Τα κολοκύθια άφησε να αποξηρανθούν 11 ημέρες. Τώρα θα τα βουρτσίσει για να βγάλει το πολύ αλάτι και θα τα μαγειρέψει. Θα τα γεμίσω πρώτα με ρύζι και λαχανικά ή κρέας, λέει. Γεμιστά κολοκύθια ή ντολματάκια είναι κλασικά παλαιστινιακά πιάτα που μπορεί κανείς να γευτεί την εποχή των Χριστουγέννων και σε οικογένειες χριστιανών της Βιθλέμ. Ρύζι με κρέας από αρνί, με μπαχαρικά και λίγο σαφράν και ολόκληρα ρεπίθια. Το μαγείρεμα γίνεται σε ξυλόφουρνος, λέει ο Φάντι. Πολλές οικογένειες πηγαίνουν το φαγητό τους την προηγούμενη των Χριστουγέννων στο φούρνο. Ο φουρνάρης το βάζει μέσα και όταν ετοιμαστεί το φέρνουν οι νεότεροι σε ηλικία άνδρες στο σπίτι πριν ξεκινήσει το φαγητό. Ο Φάντι βγάζει από το ψυγείο μια άλλη πιατέλα, όπου βρίσκεται ένα καφετί μείγμα. Είναι το επιδόρπιο στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Προσφέρεται ιδιαίτερα στη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας, στις 4 Δεκεμβρίου. Αυτό το πιάτο έχει μεγάλη συμβολική δύναμη, λέει. Αποτελείται από βρασμένα δημητριακά, με λίγο μάραθο και σπόρους από γλυκάνισο και για το σιρόπι μελή ζάχαρη. Ονομάστηκε Μπάρμπαρα για την Αγία Βαρβάρα, κόρη βασίλισσας που έγινε χριστιανή και για να γλιτώσει από τα χέρια του πατέρα της κρύφτηκε σε χωράφια με δημητριακά. Ο Φάντι βάζει στο μείγμα καρύδια, αμύγδαλα, φιστίκια και ροδόνερο. Είναι ένα κλασικό επιδόρπιο στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, στο οποίο μπορεί κανείς να βάλει και σπόρους από ρόδι. Σε κάθε παλαιστινιακή οικογένεια υπάρχουν τα Χριστούγεννα ροδιές. Σε κάθε σαλάτα ή γλυκό χρησιμοποιούνται σπόροι ροδιάς, λέει ο Φάντι. Πολλά από αυτά τα χριστουγεννιάτικα φαγητά μαγειρεύονται στο μεταξύ και από μουσουλμανικές οικογένειες σε μουσουλμανικές γιορτές. Όπως το Ραμαζάν. Αυτό είναι που βρίσκω καταπληκτικό στις γαστριμαργικές παραδόσεις, λέει. Συνδέουν δύο διαφορετικές θρησκείες την ίδια ημέρα γιορτής. Αυτή είναι η μαγεία του φαγητού. Και όλα τα προϊόντα από τοπική παραγωγή.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Θα είμαστε μαζί στις 9 η ώρα. Σε 3 λεπτά πάλι μαζί. Μάλλον όχι, δεν μπήκε ο υπολογιστής και συνεχίζουμε με το πρόγραμμα της Κύπρου.
Κύπρος, πατρίδα μου. Ένα πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών που φέρνει κάθε εβδομάδα την Κύπρο μας κοντά σας. Γεια σας, χρόνια σας πολλά. Χριστούγεννα λοιπόν. Και οι δρόμοι στις πόλεις και στις κομοπόλεις και στα χωριά της Κύπρου διακοσμημένοι, ολόφωτοι, τα καταστήματα γεμάτα με όλου του κόσμου τα καλά αναμένουν τους αγοραστές. Χριστουγεννιάτικα δέντρα παντού. Ένα έθιμο που αγκαλιάσαμε εδώ στην Κύπρο που δεν πάβει να είναι ξενόφερτο όμως, όπως και όλα τα άλλα που συνθέτουν τον τρόπο γιορτασμού των ημερών. Βομβαρδισμός ή προκλήσεις από τα διάφορα μέσα επικοινωνίας και τα πάντα προσπαθούν να μας υποδείξουν πώς θα περάσουμε πιο γιορταστικά τις μέρες αυτές. Χριστούγεννα λοιπόν, και αλήθεια, πόσοι θυμόμαστε τις μέρες τούτες, την νηστεία και την περισυλλογή, το πραγματικό νόημα της έλευσης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στον κόσμο, την αγάπη και την προσφορά προς τον πλησίον που πάσχει, που ασθενεί, που ζει μόνος τον Γολγοθά της ζωής του. Εκεί που βρίσκεστε φίλοι μου, προσπαθήστε να δώσετε όση πιο πολύ αγάπη μπορείτε σε αυτούς που δεν είναι τόσο τυχεροί όσο εσείς. Ήταν τα Κάλαντα από την Κρήτη μας, που είναι τόσο κοντά στην Κύπρο, είναι τόσο κοντά μας. Να δούμε τώρα διάφορα κυπριακά χριστουγεννιάτικα έθιμα. Μιλούν ο Κύπρος και η Τερέζα Κουντούρη από την Κατοκοπιά.
Πολύ ευχαρίστω θα αναφερθώ στα ήθη και έθιμα του τόπου μου, όπως τα άζησα γύρω στη δεκαετία του 40 με 50. Μια από τις βασικές εργασίες που είχαν να γίνουν καταρχήν ήταν το καθάρισμα του σπιτιού. Λέγοντας καθάρισμα, εννοώ να καθαρίσει το σπίτι στο οποίο κοιμούμαστε, που συνήθως ήταν ένα δωμάτιο, και οι βοηθητικοί χώροι που ήταν για τα αγροτικά μας προϊόντα και ακόμη και η στάβλη των ζώων. Βασική όμως προϋπόθεση για το καθάρισμα ήταν το άσπρισμα των ρούχων του σπιτιού, τα οποία για να τα καθαρίσουν έκαναν τη λεγόμενη ποάδα, όπως σήμερα τη λένε μπουγάδα.
Η μπουγάδα ήταν να μαζέψουμε όλα τα ασπρόρουχα, να τα βάλουμε σε ένα μεγάλο κοφίνι με καλάμια, να το κάτσουμε σε μεγάλη γούρνα, τις πρωτινές τις γούρνες, και να βάζουμε τα ρούχα, τα ασπρόρουχα, όχι χρωματιστά, το ένα πάνω από το άλλο. Ένα πάνω από το άλλο και να γεμίσει. Μετά βάζαμε δύο χοντρά ρούχα από πάνω και γύρναμε σταχτόν κοσκινισμένο με το κόσκινο. Και βράζαμε νερό και γύρναμε συνέχεια και αποζουμούσαν τις ακαθαρσίες και τρέχαν και φεύγασαι. Όταν τα γύρναμε τα χαρτιά, αφήναμε το βράδυ να κρυώσει, την άλλη ημέρα να πιάναμε τα ρούχα, εστρώναν το γαϊδούρι, βάζαν τα μέσα στις κοφίνες και παίρναν τα στον ποταμό να τα ξεπλύνουν. Εξεπλέναν τα και φέρναν τα σπίτι και απλώθαν τα και στεχνώναν τα. Τούτη ήταν η μπουγάδα. Αλλά γίνονταν άσπρα χιόνι τα ρούχα. Όχι σαν τώρα με τα απορριμαντικά, με οτιδήποτε, εγκαθαρίζουν σαν παλιά. Διότι είχαμε και βαριά ρούχα, είχαμε τα σκεπάσματα των στρωμάτων, ήταν με το βελονάκι, με χοντρό νήμα που θέλασαι να μπορεί ούτε το πλυντήριο τώρα τα χωρεί. Και τώρα για να τα πλύνουμε, τι να και πλύσκουμε τα στο πλυντήριο, δεν τα χωρά μέσα.
Συνήθιζαν όλες οι νοικοκυρίες να κάνουν αυτήν την μπουγάδα?
Όλες ανεξαιρέτως, και τα Χριστούγεννα και τη Λαμπράν και το 15 Αύγουστο, 2-3 φορές το χρόνο έπρεπε να μαζέψουν τούτα τα σπρόρουχα που θέλασαν την πλήση τούτη τη μεγάλη, να τα κάνουν σύν και να κατεβούν στο ποτάμι. Και βλέπεις τις γυναίκες όλες και κάτω να ξεπλένουν τα ρούχα τους. Διότι στα χωριά είχαμε με πολύ νερό πρώτα για να τα ξεπλένεις. Τούτα θέλαν μεγάλο ποσότητα νερού και έτσι πήγαιναν στο ποτάμι που έτρεχε. Διότι στα χτυτζίνη έκαναν τα γλιστρούσα, συνήθως έκαναν σαπουνάδα μόνη της και κατεβαίναν στο ποτάμι. Ναι, αυτό είναι στο χωριό μου στην Ποταμιού. Ενώ στην Πεθερά μου, στην Κατοκοπιά, έκαναμε τα μέσα στη γούρνα σπίτι και είχα μεγάλη φαούτα που τα χτυπούσαν με τη φαούτα για να καθαρίσουν τα ρούχα. Δεν είχε ποτάμι εκεί.
Μια άλλη εργασία που γινόταν για τα Χριστούγεννα ήταν το ζύμωμα. Για να γίνει το ζύμωμα στα μέρη τα δικά μας, επειδή είμαστε παραγωγή με αρκετά προϊόντα, είχαμε σιτάρι δικό μας, κριθάρι, όλα τα αγροτικά προϊόντα τα παρήγαμε, έπρεπε αυτές τις μέρες να πλύνουμε σιτάρι. Να πληθεί το σιτάρι, να απλωθεί στον ήλιο, να στεχνώσει, να το καθαρίσουμε από άγριους σπόρους οι οποίοι είχε μέσα και κατόπιν να το πάρουμε στο μήλο να το αλέσουμε. Έτσι με αυτόν τον τρόπο φέρναμε στο σπίτι το αλεύρι το οποίο ήταν από τον τόπιο σιτάρι. Για να γίνει αυτό όμως χρειαζόμαστε και το άψιμο, υλικά δηλαδή για το άναμα του φούρνου που ήταν απαραίτητον, αν λέγαμε, αντικείμενο μέσα στο σπίτι. Κάθε οικογένεια πρέπει να έχει και ένα μεγάλο φούρνο. Επειδή είναι πεδιάδα ο τόπος μας και δεν διέθετε καθόλου ξύλα, βγαίναμε έξω στο σράχινο ποταμό ή σε χωράφια και βρίσκαμε έναν είδος θάμνου ο οποίος είναι ακανθώτης και λεγόταν παλούρες, τις κόβαμε, επειδή ήταν και ακανθωτές τις πατούσαμε, τις έκαναμε έναν είδος σωρού που λεγόταν πιτάτζι, από το πιτακόνο που το πατούσαμε λέγαμε το πιτάτζι. Όταν κάναμε 8 ως 10 τέτοια, τα φορτώναμε πάνω στο γαϊδούρι και τα φέρνανε στο χωριό. Εκτός από τις παλούρες μπορούσε να φέρουμε και έναν άλλον άγριο φυτό το οποίο βλαστάνει στους ποταμούς, σαρατζινούς έτσι λέγεται, και με αυτά επιρώναμε τους φούρνους στο χωριό. Τώρα μιας και έρχεται τα υλικά κοντά, είχαμε ακόμη να ασπρίσουμε και το σισάμι. Το σισάμι το παρήγαμε, καλλιεργούσαμε σισάμι, συνήθως μετά το θέρος όταν έπεφτε βροχή, το χωράφι είναι εκείνο που θερίζαμε, σκορπούσαμε έτσι σκόρπιες σισαμιές μέσα σπόρο, βλαστούσε η κάθε μια ένα μέτρο μακριά από την άλλη και είχαμε και το σισάμι. Έθελε ένα άσπρισμα. Η τέχνη του ασπρίσματος ήταν να το βράσουν μαζί με τη στάχτη και κατόπι, αφού έβραζε καλά και δοκιμάζαν ότι έφευγε η φλούδα του από πάνω, το τρίβανε μέσα σε ένα λεπτό κόσκινο, το λεγόμενο σισαμικό, και σιγά σιγά με το γεύσιμο του νερού από πάνω εφεύγεν η στάχτη και κατόπιν επέπλεαν τα φλούδες και ήταν ασπρινένο το σισάνι. Και ερχόμαστε στο ζύμωμα. Το ζύμωμα κάθε νοικοκυρά έπρεπε να το κάνει στο σπίτι της, είχε τα ειδικά της τα αντικείμενα, τη μεγάλη της τη σκάφη, τη βούρνα, τη ξύλενη, είχε τις μονοούπες της ή τις διπλές, γιατί είχαν και μερικές οι οποίες είχαν δυο σειρές για να δέχονται τα ψωμιά πάνω, και έγινε το ζύμωμα. Το ζύμωμα αυτόν το ζυμάρι ήταν λίγο σφιχτό, διότι συνήθως θα κάναμε παξιμάδια, γινόταν από αυτόν το ζύμωμα, από τη ζύμη αυτή, παξιμάδια, κουλούρια, έναν είδος ζυμώματος που λεγόταν βάτραχος, έναν άλλον είδος το οποίο έμοιαζε με έναν καλαθάκι και το βαστούσαμε σαν μικρά παιδιά, και απαραίτητα θα κάναμε και τη βασιλόπιτα. Λέγοντας βασιλόπιτα, δεν είχε καμία σχέση με τη σημερινή. Ήταν απλούστατα ένα είδος ψωμιού στρογγυλού, χωρίς ψηλωμένη τη μέση του, και στη μέση ένα ζύμωμα κυλινδρικών που του έδινε, που το εβάζαμε το πάνω και το έκαμε σταυρό. Και στη μέση η νοικοκυρά έβαζε συνήθως ένα νόμισμα που ήταν συνήθως κανένα σελήνη. Και αυτή η δουλειά γινόταν από κάθε νοικοκυρά. Έτσι είχαμε και την προετοιμασία για τα ψωμιά τα οποία θα χρειάζονταν για το δεκαήμερο εκείνο των Χριστουγέννων, γιατί δεν υπήρχε απέτηση σήμερα να πάρει ψωμί την ίδια ημέρα και τη δεύτερη ημέρα να πει σκληρό. Τα επέρναμε, τα βάλαμε στην κοφινιά, μπορούσαν να τα κάνουν και 10-12 μέρες και να τρώνε από το ίδιο ψωμί. Εάν ήταν σκληρό, το ευρέχαμε και το τρώγαμε.
Στην τρέχει πόλη, η ουρανία γαλλία.
εργασία την οποία έκανα συνήθως τα μέρη μας από τα Χριστούγεννα και μετά ήταν το σφάξιμο το γουρουνιό. Λέγοντας πάντα μετά τα Χριστούγεννα, διότι οι άνθρωποι εκεί όλοι νίστευαν και έπρεπε να μην τρώνε κρέας και επομένως αυτή η δουλειά, αφού θα τρώαν κρέατα, έπρεπε να είναι μετά τα Χριστούγεννα. Εξασφάλιζαν το γουρούνι τους συνήθως από την πανήγυρη της ελιάς που γινόταν στην Αγία Παρασκευή του Μόρφου. Εάν δεν το εξασφάλιζαν από τότε, υπήρχαν πλανώδιοι πολιτές γουρουνιών οι οποίοι ερχόντουσαν από τα μέρη της Τηλυριάς, έφερναν τα γουρουνάκια μέσα σε κοφίνια πάνω στα ζώα. Τα κοφίνια αυτά ήταν έναν είδος πλεχτού καλαμιού που έμοιαζαν πολύ με ένα σημερινό βαρέλι, αλλά η οπή του ήταν στο απάνω μέρος. Είχε μια μικρή οπή στο απάνω μέρος. Και είχε έναν κοφίνι το ζώο στη μια μεριά και έναν κοφίνι στην άλλη, και μέσα στο κάθε κοφίνι είχε περίπου 4-5 γουρουνάκια. Γύριζαν τους δρόμους του χωριού, εκείνα γριλίζαν ή φώναζαν ότι έχει γουρούνια, και όποιος δεν εξασφάλιζε το γουρούνι του, το αγόραζε από αυτούς τους ανθρώπους. Και έτσι κάθε οικογενειάρχης απαραίτητα θα είχε ένα γουρούνι, διότι είχε και τα προϊόντα να τα χρησιμοποιήσει για το μεγάλωμα του, και μερικοί οι οποίοι είχαν διάθεση μεγάλωναν και δύο, και το έναν του έδιναν για την αγορά εις πόλης. Το μεγάλωμα του γουρουνιού ήταν στο σπίτι και συνήθως ετρέφεται με αλεύρι από κριθάρι, κριθαράλευρο, το οποίο το ετοιμάζαμε εμείς οι μικροί μέσα σε μια πέτρινη γούρνα, το έκαναμε χυλό και το βάζαμε και έτρωε. Το καλοκαίρι που είχαμε και πολλά άλλα προϊόντα, του βάλαμε καρπούζια τα οποία ήταν ακατάλληλα για το εμπόριο, του βάζαμε κολοκύθια, οτιδήποτε, επειδή το γουρούνι είναι παφάγο ζώο, ό,τι του βάζαμε έτρωε. Ακόμη και σε κάποτε έρχονταν από τα χωριά πάνω της ορεινής εκεί πέρα της Πιτσιλιάς και φέρνασαι από αυτά τα βελανίδια, αγοράζαμε και βελανίδια να τους μεγαλώσουμε. Έτσι μεγαλώναν ως τα Χριστούγεννα και έφταναν το βάρος των 100, 120, 130 οκάδες, όχι κιλά, γινόντουσαν αυτά τα ζώα. Και η σφαγή τους άρχιζε από τις οικογένειες από τα Χριστούγεννα και μετά. Λοιπόν, κατόπιν γινόταν η σφαγή του χείρου. Μια οικογένεια μόνη της δεν μπορούσε να κάνει αυτόν την εργασία. Έπρεπε εκείνος που θα έσφαζε το γρούνι του να φωνάξει και μερικούς από τους συγγενείς του να τον βοηθήσουν. Από νωρίς το πρωί είναι ένα μεγάλο γκαζάνι, το χαρτσί, το μεγάλο χαρτσί, διότι είχα δυο συνήθως, το γέμιζα με νερό, ώσπου να κοχλάσει. Έρχεται μετά την εκκλησία και πηγαίνανε πια να το γρούνι. Στη μάντρα που ήταν, χρειαζόταν 2-3 δυνατούς ανθρώπους να το έχουν στον έλεγχο τους και το εσφάζαν. Κατόπιν 4-5 πιάνναν από ένα πόδι και το εφέρναν και το βάλα στο μέρος που έπρεπε να καθαριστεί. Αυτός ο τόπος να καθαριστεί σε μερικούς τόπους ήταν μία τάβλα. Έναν επίπεδο σανίδι μεγάλο που ήταν για το στρώμα των παιδιών, και είχε 4 πόδια, το βάλαν έτσι ψηλά για να μην σκύβουν οι άνθρωποι να μπορέσουν να το καθαρίσουν. Ή βάζασαι δύο μεγάλες πέτρες, μια μπροστά, μια πίσω, και βάλαν μία δουκάνη, δηλαδή το εργαλείο εκείνο που αλωνίζαμε, και τον εφορούσε πάνω και άρχιζε το καθάρισμα. Το καθάρισμα γινόταν με το ζεστό το νερό. Μόλις του γέρναν το ζεστό το νερό, οι τρίχες εμαδούνταν. Έτσι, πολύ ευχάριστον έβλεπες που εμαδούνταν και φεύγει και το μαύρο του το χρώμα. Προς το τέλος, το έβαζαν αλάτι, θυμάμαι, τον τρίβαμε κάμπος ο λεμόνι και άρχιζε το τρίψιμο από πάνω του και γινόταν εκείνη το δέρμα του απ' έξω ολοάσπρο. Μερικές τρίχες τις κρατούσαν και τις έκαναν μια δέσμη. Τη δέσμη αυτή από τις τρίχες τη χρειαζόταν η νοικοκυρά, γιατί έτσι σαν είδα δέσμη βουτούσε το μισό τους μέρος μέσα σε πίσσα λιωμένη, οπότε γίνεται μια μάζα και γινόταν ένα βουρτσί. Το βουρτσί αυτό το χρειαζόταν η νοικοκυρά για να βουρτσίζει το λινάρι όταν είχε σκουλιά και ήθελε να τα κάνει κλωστές. Ήταν έναν υπέροχο είδος μαλλιού λινού όταν το βαστούσε στα χέρια σου αυτό που θα κάνουν αργότερα τις λινές τις κλωστές. Και άρχιζε, μόλις εκαθαριζόταν από εκεί που σφάξαν το ζώο, επέρναν μερικούς αδένες. Τους άκουα που του έλεγαν είναι η, τα γλυκιά του λαιμού, έτσι τα λέγανε. Επέρναν και ένα μέρος από το λάριγγα του, τα αντιλήγαν όλα αυτά αφού τα αλατίζαν και τους έβαλαν και ποτά τα αρτήματα πάνω, λίγο πιπέρι κλπ. Μπαχαρικά θα λέγαμε. Τα αντιλήγαν σε ένα βρεμένο ρούχο, ανοίγαν τη στάχτη που έβρασε το καζάνι το πρωί, τα σκεπάζαν από πάνω, τα πιέζαν λίγο έτσι για να σφίξουν πάνω στο ρούχο. Στις πρώτες στιγμές παρακολουθούσα ότι κοίταζαν μήπως και βγάζει καπνό. Οπότε από τη ζέστη και εγώ ήταν το ρούχο. Και μετά από καμιά ώρα, όταν θα τέλειωνε η άλλη εργασία, αυτό ήταν το πρώτο έδεσμα που θα τρώγαν όσοι ασχολούνται με το καθάρισμα του γουρουνιού.
Μια συνομιλία θα έχω τώρα με τον κύριο Πρόδρομο Ανδρέου. Ποιος είναι ο κύριος Πρόδρομος? Ένας ωραίος άνθρωπος από το Πραστιό αμοχός του και τώρα, όπως λέει, περαστικός από την Πάφο. Ο κύριος Πρόδρομος είναι ένας θησαυρός αναμνήσεων, αλλά πάνω απ' όλα είναι και ποιητής. Τραγουδά τον τόπο του, τραγουδά την αγάπη, τραγουδά την ομορφιά και όχι μόνο. Κύριε Πρόδρομε, γεια σου.
Ναι, γεια σας.
Λοιπόν, γιατί είσαι μαζί μας σήμερα? Γιατί είσαι μαζί με τους απόδημους Κύπριους σε όλο τον κόσμο? Με τι άλλο, να μιλήσουμε για τα Χριστούγεννα. Να θυμηθούμε, να πάμε έτσι παλιά πίσω στο Πραστιό της αμοχός του και να δούμε πώς επερνούσετε παλιά τα Χριστούγεννα. Ποιες προετοιμασίες εκάμνετε? Λοιπόν, μάλιστα, κύριε Πρόδρομε, ακούμε σε.
Μάλιστα, πρώτα να χαιρετήσω όλους τους ακροατές των καιρών των Χριστουγέννων. Πρώτα αρχίζαν το ασπρόγιασμα που λαλούμε, το καθάρισμα του σπιτιού. Καθαρίζαν οι νοικοκυρές με πάσαν ευλάβιαν όλα τα πράγματα, ψωνίζαν, μετά ανάβαν τους φούρνους, έκαναν τα κουλούρκα, τα χριστόψωμα. Και οι ράφτες εντωμεταξύ τότε είχαν πολλή δουλειά. Ράβαμε καινούργια ρούχα, παπούτσια, όλα. Το κάθε σπίτι ανάγιονε τότε χείρον, γουρούνι που λαλούμε. Και την ημέρα, μια ημέρα πριν το 25, πριν τα Χριστούγεννα, εσφάζαμε αυτόν τον χείρο που ήταν περίπου 200 οκτάδες μεγάλος.
Ναι.
Το λοιπόν, ήταν όλος ο κόσμος στα γιορταστικά του, ο καθένας να ψωνίσει, να φέρει νέα πράγματα για τα παιδιά του, έτσι φτωχικά της εποχής εκείνης, ναι, αλλά έστω και ένα ζευγάρι μπαμπούτσια, αν δεν είχαν τους πόρους να πούμε να μπορέσει να αγοράσει και ρούχα, έστω και ένα ζευγάρι μπαμπούτσια. Διότι ήταν δύσκολες οι εποχές τότε παλιά.
Μα ακριβώς ανάφερες, κύριε Πρόδρομε, ότι τότε παλιά εράφκα ρούχα. Ήταν απαραίτητο, νομίζω, την ημέρα των Χριστουγέννων, όπως και το Πάσχα, τη Λαμπρή δηλαδή, ναι, να πανίσουν όλοι ρούχα, έτσι.
Να πανίσουν, ναι, ναι. Όπως την ελαλούσαμε, τσινούρκαν αλλαή.
Μάλιστα.
Οι αλλαοί που την ελαλούσαμε ήταν ορισμένοι εφορούσαν, δηλαδή, αλλαές. Δεν είμαστε όλοι της αλλαής,
ναι,
διότι ήταν φτώχες τότε.
Ναι.
Εγώ θυμούμαι που η Μαργαρίτη Σαϊμάνα μου μας έραφκε παπούτσια ρούχαινα και μας έκαμνε και κλάτσες με ειδική μηχανή που είχε. Και χαιρόμαστε ότι έραφκε μας ένα ζευκάρι παπούτσια.
Κύριε Πρόδρομε, με είναι τα ύφασμα, με είναι τα ρούχων του έκαμε
το τα παπούτσια. Το ύφασμα ήταν ένα είδος μουσιαμά, όπως τούτα που βάλουν πάνω στα φορτηγά τα αυτοκίνητα, ο μουσιαμάς. Έβαλε μια σόλα που κάτω διπλή, τριπλή, πως είναι τον ίδιο τον μουσιαμά, και έκαμνε το παπούτσι με τη μηχανή ή με το βελόνι.
Μάλιστα. Τότε μες στο καταχύμωνο, ίνταλος, εν μπαίναν νερά μέσα όταν έβρεχε, ξέρω εγώ.
Η αλίμονο, τα νερά ήταν απαραίτητα.
Περιμέναν τα και τότε τα νερά, όπως τα περιμένουμε και τώρα.
Σίγουρα. Τα δερμάτινα πράγματα τότε ήταν για τους μεγάλους, ήταν για τους πλούσιους, δεν είχαν οι πιο φτωχές οικογένειες. Τα πιο φτωχά στρώματα του λαού δεν είχαν κάτι τέτοια, να πούμε.
Κύριε Πρόδρομε, στο χωριό σας ή κάπου για χαμέ κοντά υπήρχε παπουτσής που έκαμνε παπούτσια έτσι στη βαλούθια, να πούμε, όπως τα λαλούσαν τότε?
Στο χωριό δικό μου υπήρχαν τρεις παπουτσίες.
Μπράβο.
Τσαγκάριες.
Τσαγκάριες, ναι.
Ναι, επιέναμε, εγώ θυμούμαι κάποτε που μου έκαμε παπούτσια στο Μάστρα Παντελήν. Πιάνε μέτρα με ειδικό χαρτί, έβαλε το πόδι μας πάνω, επατούσαμε, έκοφκεν τη σόλα που κάτω και πατσίν τη βάση έκαμνε το παπούτσι.
Αν υπήρχαν όμως χρήματα, αν υπήρχε παράσεσο, έγινε τούν.
Χρήματα,
αλλιώς, ναι.
Χρήματα αν δεν υπήρχαν, ή να πούμε να δώσεις λίγα προκαταβολή, ή μπορούσε να δώσει ο καθένας από τα γεννήματα που είχε,
ναι,
για να κάνει ανταλλαγή με το εμπόρευμα που αγόραζε.
Βέβαια, διότι ο παπουτσής δεν νομίζω να είχε τόσα γεννήματα όσα ο Ρεσπέρης.
Σίγουρα.
Ναι. Ο πατέρας σου ήταν Ρεσπέρης, κύριε
Πρόδρομο. Ο πατέρας ήταν Ρεσπέρης.
Μάλιστα.
Και είχε μερικά γεννήματα, να πούμε.
Ναι.
Και πολλές φορές έπαιρνε στην πόλη να πουλήσει ορισμένα και μετά με τα λεφτά να αγοράσει ορισμένα άλλα πράγματα χρήσιμα.
Ναι.
Ήταν κύριε... έτσι οι ανταλλαγές που γίνονταν τότε.
Ναι. Κύριε Πρόδρομε, πραγματικά οι άνθρωποι τότε, της τότε εποχής που κατοικούσαν στα χωριά, επερνούσαν πολλά καλύτερα από τους ανθρώπους της πόλης. Διότι τουλάχιστον στα χωριά είχαν τα γεννήματα τα δικά τους και δεν επινούσαν. Ενώ στην πόλη ο κόσμος επίναν πραγματικά.
Σίγουρα, εγώ θυμούμαι τότε που ερχόνταν όλοι οι χωρκάνοι, οι πραστίτες, για να κάνουν τα Χριστούγεννα στο χωρκό. Όσο φτωχό και αν ήταν ο τόπος, ερχόνταν οι κάτοικοι, οι πραστίτες, και εμέναν έστω 2-3 μέρες για να κάνουν τα Χριστούγεννα. Άλλοι ερχόνταν πρωτοχρονιά και εμέναν με τις οικογένειες τους για να φάνε και το σύρο, διότι εκείνον ήταν η αξία της εποχής τότε, το σφάξιμο του χείρου. Και το ζεστό ψωμί, ο φούρνος με τα ξύλα που τον άναφτεν οι κοτσάκαροι, να πούμε, και έκαμνεν τα ψωμιά, τα κουλούρκα, και ερχούνταν πολλές γειτόνισσες που δεν είχαν ή φούρνον ή οτιδήποτε, και ερχούνταν μες στο ίδιο σπίτι να κάνουν τα ζυμαρικά τους.
Κύριε Πρόδρομε, μιλούμε για ένα σύρον, ο καθένας ανάγειον στο σπίτι του, λες ένα σύρον. Καταναλώνει τον τούτο σούλος ο σύρος, 200 οκάδες πόσα ήταν τότε, όπως
όχι,
λες.
Όχι, δεν καταναλώνει τον, αλλά τον εκάμναμε παστά που λέμε, παστά και λουκάνικα.
Ναι.
Και ήταν κίνα τα παστά και τα λουκάνικα αντέχαν μέχρι τον άλλο χρόνο.
Μάλιστα.
Τα λουκάνικα τα έψινε και τα έβαλε μέσα στη μήλα, μέσα στη τενεκέ.
Ναι.
Τα παστά το ίδιο σε άλλο τενεκέ, και όταν θέλαμε να βγάζαμε έξω από το κάθε τενεκέ ή παστά ή λουκάνικα, τα ευράζαμε λίγο ή ακόμα και κρύα όπως ήταν,
ναι,
και τα τρώγαμε, διότι είχαν τη γεύση, τη γνήσια γεύση του χοιρινού τότε.
Ναι. Εξεστρατήσαμε, κύριε Πρόδρομε, αφήκαμε τα Χριστούγεννα.
Πράγματι, εξεστρατήσαμε
και πάμε,
η εποχή
πάμε
σήμερα.
Ναι.
Δεν θυμίζουν τίποτε την εποχή εκείνη.
Ναι.
Μόνο σε ορισμένα χωριά κρατούν ακόμα τα έθιμα αυτά.
Ναι. Προπαντός όμως υπήρχε η νηστεία τότε. Πριν που το Πάσχα υπήρχε η μεγάλη νηστεία.
Ναι,
ώστε...
είναι γι' αυτό,
ναι,
που είπα στην αρχή, ότι με πάσανε ευλάβια αν ήταν η νηστεία,
ναι,
τότε.
Ναι.
Και κρατούσαν την νηστεία οι γυναίκες κυρίως, όχι, ναι, οι άντρες.
Ναι, ελέαν και τα κάλαντα τότε, έναν είδος καλάντων τα παιδιά
τα
μέσα στους δρόμους, έτσι παραμονή το Χριστουγέννο.
Βέβαια, γυρίζαν, ναι, ορισμένοι μικροί και έκαναν τους οι μανάδες τους κάτι τσεντούχια και κρεμάζαν τα στο λαιμό όπως τη Βουρκούα.
Ναι.
Και γυρίζαν σπίτι του σπιτιού να πούν τα κάλαντα για να πιάσουν και γίνει καμιά νικοσάρα τότε. Ανία το τσεντούιν, ήταν ο ειδικός ο ταμείας, και ανία το τσεντούιν να του βάλει ή μια νικοσάρα ή μια μπακύρα μέσα.
Και μετά ήταν και το μοίρασμα.
Ναι, το
εγινόταν
μοίρασμα.
Το μοίρασμα. Αν δεν είχε όμως μπακύρα ο οικοδεσπότης, ο καημένος...
Αν δεν είχε μπακύρα, δεν τους κάτι που τα γεννήματα του, ή κανέναν κουλούριν. Ή οτιδήποτε είχε εκεί πρώτη.
Πάλι ευχαριστημένος ήταν.
Σίγουρα.
Πάλι ευχαριστημένοι μητσοί. Δεν είναι όπως τώρα που θέλουν μόνο παράδες, μόνο λεφτά.
Βέβαια.
Έτσι, κύριε Πρόδρομε.
Τώρα, εγώ λέω τους για ορισμένα λεφτά που παίρναμε τότε που καρτέρουν τον παππού μου να έρθει κάθε Σάββατο να μου δώσει μια μπακύρα. Και λέω τους την ιστορία τους νέους σήμερα και εμπιστεύκουν. Σήμερα η λίρα είναι περιπαίξιμο.
Ναι.
κοντά στην Πακύρα της εποχής.
Μάλιστα. Κύριε Πρόδρομε, τι να σου πω. Μιλήσαμε, επέρασε η ώρα, είπαμε για τα Χριστούγεννα, επερνούσαν τότε πολλά πιο όμορφα από τώρα, που τίποτε δεν μας ικανοποιεί τώρα, που θέλουμε κι άλλα, κι άλλα.
Σήμερα είναι για εμπόριο μόνο, ξέρετε,
ναι,
που γίνονται.
Ναι, και δεν διασκεδάζει ο κόσμος.
Σίγουρα.
Λοιπόν, κύριε Πρόδρομε, να σε ευχαριστήσω εδώ και θα τα ξαναπούμε για τα έθιμα της πρωτοχρονιάς πάλι μαζί.
Έθελα, αν έχουμε χρόνο, να πούμε και ένα ποίημα για τα Χριστούγεννα.
Να το πεις και να τελειώσουμε με τούν το ποίημα. Ναι. Εντάξει, κύριε Πρόδρομε, σε ακούμε.
Χριστός γεννάται σήμερα εν Βηθλεέμ, την πόλη και οι πρόσφυγες Χριστούγεννα αλλού τα κάνουν όλοι. Χριστούγεννα μέρα χαράς, όμως εμέν μου λείπει, γιατί είμαι πρόσφυγας μακρά από το δικό μου σπίτι. Μέρα αγάπη σήμερα, αγάλλεται η φύση, γιατί γεννιέται ο Χριστός ζωή να μας χαρίσει. Να βρω τη φάτνη, παρπατώ στράταν και μονοπάτιν, να το ρωτήσω τον Χριστό πού να βρω την αγάπη. Αγάπη είναι σιστική, υπάρχουν συμπολέμοι, επήραν την και χάσαν την οι 12 ανέμοι. Χριστέ, μετανόσασιν τσίνοι που σε σταυρώσαν, τσίνοι που σου δώσα χολήν και που σε μαστιγώσαν. Συγχώρα τους τώρα και σου, και έβρε το μονοπάτι, και έλα ξανά, Χριστέ, στη γη, να φέρεις την αγάπη.
Κύριε Πρόδρομε, πιστεύω ότι είχα ξεχάσει πόσο ωραίος ποιητής είσαι. Έτσι με την κουβέντα το είχας ξεχάσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να ευχαριστήσω και εγώ όλους όσους θα με ακούσουν και θα πούν έναν καλό λόγο.
Μάλιστα.
Γεια σας.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 9 και 26 πρώτα λεπτά, έχουν μείνει 4 λεπτά ακόμα για το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα. Εύχομαι να σας άρεσε, είναι από το αρχείο μου που έχω συγκεντρώσει εδώ και 20 χρόνια με τις διάφορες συνεργασίες που είχα με διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς και με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου εδώ και 20-25 χρόνια. Διαχρονικές εκπομπές βέβαια. Αυτές είναι αμιγώς ραδιοφωνικές εκπομπές. Τέτοιες εκπομπές δεν υπάρχουν σήμερα. Το ραδιόφωνο σήμερα έχει πάρει την κάτω βόλτα. Το ραδιόφωνο σήμερα είναι φερέφωνο της τηλεόρασης και του ίντερνετ. Ή θα σχολιάζει την τηλεόραση, ή η τηλεόραση θα σχολιάζει, ή θα παίζει τηλεόραση. Δεν υπάρχουν τέτοιες εκπομπές για ραδιόφωνο. Αλλά τις έχω συγκεντρώσει, έχω ένα τεράστιο αρχείο. Τεράστιο αρχείο, μιλάμε τώρα για όλες τις γιορτές τις ελληνικές, της Ελλάδος και της Κύπρου, τα οποία θα τα συγκεντρώσω και θα τα προσφέρω εδώ πέρα, διότι είχα αυτό το όραμα εδώ και 20 χρόνια ότι μια μέρα θα έχω μια εκπομπή στα FM ή στα μεσαία. Και βρέθηκε η ευκαιρία. Βρέθηκε η ευκαιρία και 20 χρόνια αργότερα αυτές οι διαχρονικές εκπομπές από μπομπίνες, κυρίες και κύριοι, ακόμα είναι επίκαιρες όσο ποτέ, ειδικά στην σημερινή εκπομπή που το ραδιόφωνο, όπως είπαμε, είναι φερέφωνο της τηλεόρασης και του ίντερνετ. Να περάσουμε σε μια ανακοίνωση από τον Ελληνοκαναδικό Σύνδεσμο Κωνσταντινοπολιτών. Ο Ελληνοκαναδικός Σύνδεσμος Κωνσταντινοπολιτών εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου εύχεται στα μέλη του, φίλους και σε ολόκληρη την Κυπαρικία καλά Χριστούγεννα και μια νέα χρονιά γεμάτη υγεία, αισιοδοξία, αγάπη και πρόοδο. Θα χαρούμε πολύ να παρευρεθείτε όλοι και όλες στο κόψιμο της Βασιλόπιτας την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 στις 1 το απόγευμα. Θα γίνει στο Klondike Smokehouse το 9440 Μπουρβάλ Λακαντή απέναντι από το Κόσκο. Θα υπάρχει και μια ανακοίνωση στην εφημερίδα Τα Νέα του συνάδελφου Γιώργου του Γκιούσμα που μας έστειλε την ανακοίνωση. Θα προσφερθεί πλούσιο γεύμα, διασκέδαση από την DJ Μαμασίτα, της Ευαψίδη, με υπέροχο νέο και παλιό ρεπερτόριο για όλα τα γούστα. Τιμή εισιτηρίου είναι $25 για τα μέλη του σύνδεσμου και $30 για μη μέλη, $10 για τα παιδιά κάτω των 12 ετών. Για συμμετοχή τηλεφωνήστε στην Georgette 514-898-9137. Καλά, εντάξει. Θα υπάρχει και, όπως είπαμε, ανακοίνωση στην εφημερίδα Χρονικά. Τα νέα. Διαφήμιση στην εφημερίδα Τα Νέα. Για όσους δεν προλάβατε να γράψετε το τηλέφωνο. Και αυτό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος Κώστας Φωκαεύς. Και μιας και είπαμε για την εφημερίδα Χρονικά, κυκλοφόρησε η εφημερίδα Χρονικά του μήνα Νοέμβρη, να την πάρετε. Θα είναι πολύ ωραίο φίλο. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας. Ένα τελευταίο τραγούδι, μάλλον δεν έχουμε χρόνο, κυρίες και κύριοι.